Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Sati, 2 minuta. Moje ime je Gordana Jelić, a u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorit ćemo o tome da li je veća korist ili je pak veća šteta kada je u pitanju internet lečenje. Google pretrage koje se tiču zdravlja broje preko 70.000 upita na svaki minut. Korisnici postavljaju pitanja koja su u vezi sa određenim stanjima, lekovima, simptomima, što znači da je Google pretraga jedna od najvećih, ako ne i najveći kanal za dobijanje informacija ovoga tipa. Opravdanja su različita od toga da neko želi da izbjegne više satno čekanje u ambulantama, više mesečno čekanje na pregled kod specijaliste ili jednostavno ovome pribjegavaju oni koji veruju reklamama i obećanjima instant isceljenja. Opasan uticaj širi se i preko raznih foruma na kojima ljudi dele svoje iskustva i savete. Također preporučuju lekove koji su koristili, koji su im pomogli. Ljudi koji imaju veliki problem u tome vide spas i slušaju savete uvereni da tako mogu sebi da pomognu. Poseban problem su falsifikovani lekovi. Nekada su to bili lekovi za potenciju, mršavljenje, anabolički steroidi, a danas se falsifikuju i antibiotici i lekovi za najteža životno ugrožavajuća stanja. O ovoj temi danas govore Hajrija Mujević, naučni savjetnik Instituta društvenih nauka, doktor medicinskog prava i ekspert za pravna pitanja u zdravstvu, kao i lekari opšte prakse iz Bora, doktorka Ivana Cerovina Đurić i doktor Ivan Đurić, koji već 5 godina daju savete i smernice preko sajta. Doktorka Mujević, samo lečenje kao opasna igra koja vodi u nesagledive posledice. Čini mi se da je ovo moto koji ćemo se baviti narednih sat vremena.
Da, prvo dobar dan i hvala na pozivu i pozdravljam vas i slušaoce. Naravno, tema je, čini mi se, jako dobro izabrana i veoma je aktualna. Tu nema diskusije, mislim, ne bi trebalo mnogo da pričamo o tome, zato što stvarno postoji poplava nekih tih pojava da se dešava da se preko interneta dobijaju te neke informacije i prikupljaju. I naravno, tema je dosta kompleksna. S obzirom da ja dolazim iz instituta čiji se centar bavi izučavanjem medicinskog prava, mislim, to je samo praktično jedna od tema koju mi radimo, ali najviše smo baš fenomen samo lečenja radili u okviru farmaceutske problematike. Mislim, tu smo, ja mogu da kažem da sam autor knjige Farmaceutsko pravo, gde postoji taj podnaslov baš samo lečenje, jer pored svih onih relevantnih pitanja gde se izdaje lek, gde rade apotekarske službe, gde se prepisuju recepti i tako dalje, znači uvek imate taj jedan prostor gde sam građanin, mislim, ako ima neku tegobu ili eventualno ako je to skopčano sa tim što ste rekli da ne može odmah da ode ili da eventualno ima neko iskustvo ili bliskog poznanika koji koristi, mislim, prosto korisnici, građani su skloni tako tim nekim. Ja sam čak imala i u praksi jedno ovaj slučaj da je koleginica na poslu ponudila svom kolegi lek radi neku, mislim, bilo je neka hipertenzija, ali gde može to tako da se, evo uzmi ovaj moj pa probaj, pa ako ti odgovara bit će dobro. I ovaj, prosto posle sam se iščuđavala kako mogu tako ljudi da piju, eventualno kao da su lekovi sad neke, da ne kažem pežarativno, bombone ili ne znam ja šta.
Kako smo postali tako lakoverni?
Pa ne znam da li je to možda u mentalitetu ili možda je ovaj u, znate šta, možda je to ovaj neka ovaj sklonost da gledamo druge, da ponašamo, da pravimo neke paralele, a ne da sami odlučujemo. Valjda je to možda neka linija manjeg otpora ili to. I ovaj, tako da ovaj, stvarno su dosta to kompleksna pitanja. Mislim, mi, pošto se bavimo tom pravnom problematikom, inače sam ja aktivna dosta i u udruženju za pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije, SUPRAM, i mi smo imali isto te teme, smo pokretali, znači nas to interesuje iz više uglova, znači interesuje nas i iz ugla ovaj, institucija koje rade tim povodom, ovaj, i uopšte taj sektor farmaceutski kako radi, ovaj, interesuje nas i institucije zdravstvenih ustanova, mislim kako oni komuniciraju po tim pitanjima, i sami pacijenti, građani koji su ovaj, naravno tu treba da budu u centru pažnje, zbog njih se sve to i radi, i ovaj, mislim da treba svakako i da se edukuju i da se posavetuju kako treba da rade. Sad naravno ima tu uvek nekog iskakanja, jer u farmaceutskom sektoru prosto imate ovaj klasifikaciju tih proizvoda gde neki stvarno ne podležu obavezi da mora neko da vam to prepiše ili da vas posavetuje i tako dalje, nego prosto neke stvari kupujete u režimu su, da. Pa da, prosto u takvom su režimu, ali ovaj, naravno s druge strane država mora da ima taj sistem uređen. Jako dobro da ovaj, se ne dešava da neko sredstvo koje je, recimo, ima već farmaceutsko svojstvo nekog leka, da prolazi ovaj, kroz to da ne, ili dijetetskog sredstva ili medicinskog sredstva i tako dalje. Mislim, prosto ta neka klasifikacija šta je šta. I to, ja sam u razgovoru sa kolegama, ovaj, često puta mi kažu, pa nije to danas tako sporno, zna se šta je šta i tako. Međutim, meni je nekako ovaj, i kroz literaturu i kroz sudsku praksu, i pogotovo mi gledamo i evropsku ovaj, sudsku praksu, ovaj, vidi se da neki put stvarno može biti sporno. Znači, koji je, ovaj, koja je kategorija preparata, mislim, kakva je kvalifikacija, da li je to lek ili lekovito sredstvo ili dijetetsko sredstvo ili ne znam, neko drugo sredstvo i tako dalje. Znači, postoji jedna, da kažem, lepeza tih preparata ili ne znam već kako se kaže, proizvoda. Tako da u toj šumi proizvoda prosto onda imate tu i generike i tako dalje. Mislim, imate, mislim, prosto ima jako puno da običan građanin ne može da se snađe tako da to problem postoje.
Da pokušamo evo u ovom uvodnom delu da odgovorimo na pitanje, a kako je zapravo sistem uređen kada govorimo o zakonskom okviru?
Pa mi imamo ove ključne zakone koji se, ljudi vole dosta popularno da ih zovu sistemski zakoni, zato što su oni kao, imaju taj neki opšti rang, znate, zakon o zdravstvenoj zaštiti, zakon o lekovima i medicinskim sredstvima, zakon o medicinskim sredstvima, to je posebno sada odvojeno. Onda imamo zakon o pravima pacijenata, isto koji reguliše ponašanje korisnika, recimo. I to su tu, i sad imamo opšte propise koje se tiču prometa roba, prodaje, jer vi gledate, kad pogledate tu farmaceutsku delatnost, vi imate jedan režim je izdavanja, to je već ta farmaceutska zdravstvena delatnost, a ovaj drugi režim je prodaja, znači to je kombinovano, sve što je prodaja podlaže propisima o prodaji, mislim, i podlaže i propisima o uvozu, izvozu i tako dalje, s tim što naravno postoje određeni specifična mesta. Mislim, može se eventualno prihvatiti da te stvari nisu do kraja regulisane i nisu možda bliže regulisane i uređene nekim podzakonskim aktima, gde bi se prepoznala ta specifičnost, ali u principu pokrivena su pravno. Postoji neki opšti pravni okvir, ali pojedinačni pravni okvir nam možda fali manjka. Da, da.
Jednom rečju, koliko se poštuju ti zakoni?
Pa, znate šta, u praksi je kod nas, mi smo inače zemlja koja, evo ja mogu reći kao pravnik, ovaj, da, doktor prava, mislim da smo poznati po tome da imamo dobre zakone i usaglašene, ali u primjeni smo jako loši, stvarno.
control. The others flatten cold. It's never warm enough. The earth is turned to slush. The seconds come in late. And there's aliens in the deep state. Now we're out of these prison walls. You gotta pay Peter if you're robbing Paul. But it's easy, easy. Everything's gonna be real freaking. Alright, all the night. We're all heading back to paradise. Yeah, easy, believe me. It'll be a memory you're trying to remember to forget. Easy, chasing. Everybody say please, please, please. Yeah. It'll be a memory you're trying to remember to forget.
12 sati, 15 minuta, slušate emisiju Rečeno i prećutano, a danas se bavimo temom internet lečenja, pa da vidimo kakva je korist, a postoji li kolika je šteta od njega. Na telefonskoj liniji je Ivan Đurić. Ivan je lekar opšte prakse iz Bora i sa svojim suprugom Ivanom Cerovinom Đurić već 5 godina preko sajta daje savete i smernice. Dobar dan, doktore.
Dobar dan vam i vašim slušalcima.
Ja rekoh, 5 godina se bavite svim ovim, a znam da ste itekako se raspitali da li vi uopšte to možete, zakonski, da li možete to da radite.
A, da, mi smo, da kažem, lekari opšte prakse već više od 10 godina, znači radimo, zvanično radimo u našem domu zdravlja. Pre nekih, eto, 5 godina smo htjeli da stupimo bolji kontakt sa pacijentima, napravili sajt preko koga dajemo savete. I kada smo se raspitivali da li je to zakonski dozvoljeno, kako je situacija sa zakonima, uglavnom smo dobijali tu neku informaciju da to zakonski još tada nije bilo regulisano. Znači, lečenje preko interneta definitivno nije bilo regulisano tada. Pretpostavljam, ni sada. Mislim, nema tu neku zakonsku regulativu.
Ono što stoji i na vašem sajtu je molba da od vas se ne očekuje lečenje preko interneta, već samo saveti i objašnjenja.
Da. Mi na tome definitivno insistiramo, jer znate, lečenje preko interneta je mač sa dve oštrice. Vi tu nikada ne možete da znate kakav će biti. Sada govorim sa tačke lekara. Dati terapiju preko interneta je jako ozbiljna stvar. Vi ne znate kako će pacijent da odreaguje, da li će biti komplikacije, da li je on prosto alergičan na neki lek koji mu vi kažete preko interneta. I zbog toga mi svima koji stupu u kontakt sa nama naglasimo da mi nismo tu da ih lečimo. Samo da damo savjet, objasnimo u čemu je stvar, damo im smernicu ako treba da idu kod nekog specijaliste, ok, možete ići bilo bi lepo da odete kod tog specijaliste dalje na pregled. Ali ne lečenje i pogotovo ne rješavanje hitnih stanja. Iskreno, često dobijemo pitanje u smislu imam jake bolove, šta da radim. Ne, to ne može preko interneta da se rešava. Nikako ne može.
Evo, ja ću vas i citirati gde kažete: medicina je jedan prelepi zanat u kojem se uvek nešto uči i uvek nešto novo saznaje. To je zanat u kojem 2 plus 2 vrlo često nisu 4, već ponekad budu 3 ili 5. Mislim da je ovim sve rečeno.
Da. Vi u medicini ne možete znati kako će neko odreagovati. Evo, to je ta ista priča na neki lek, na bilo koji lek. Znate, eto recimo, i najprostiji lek za temperaturu, recimo febrice, taj je sada, spominjem ga, postoje ljudi koji su alergični na njega ili koji mogu da naprave alergiju na njega u nekom trenutku. I zato je to jako opasno. I tok bolesti, planiranje toka bolesti. Znate, nije malo naivno.
Kada, u kojim situacijama kategorički se potrudite da one koji vam se obraćaju za pomoć pošaljete kod specijaliste?
Pa čim prepoznamo da to nije naivno stanje, da to zahteva, da postoji vjerojatnoća pogoršanja stanja. Recimo, često dobijamo laboratorijske analize. da protumačimo. I sad u tim laboratorijskim analizama bude otkog, recimo tumor markerima. Recimo. I mi tu odmah ljudima naglasimo, imate taj otkog, ne mora da znači ništa, ali zahteva dalje pretrage, zahteva detaljno ispitivanje, ultrazvuk, skener, specijalistu, sve, da bi se videlo zašto se to dešava.
Doktore Đuriću, koliko vas otprilike ljudi prati i traži savjet? Veliki broj, je li tako?
Veliki broj. Mi sada dobijemo pa nekih desetak pitanja dnevno. Samo preko sajta i preko Instagrama dobijemo. Preko Facebooka više išlo da vam kažem, to smo i prestali da dajemo savjet jer ne možemo da postignemo. To je jako, jako, jako veliki broj pitanja, praćenja, pratilaca. Jako veliki broj. Što pokazuje da ljudi nekako, više, stvarno se okreću preko internetu i prema tim nekim, ajde da kažemo, novim tehnologijama.
Evo, ako se slažete, voljela bih malo da čujemo i vašu suprugu, doktorku Ivanu Cerovinu Đurić.
Evo je, ne?
Dobar dan.
Dobar dan, doktorka Ivana. Kako vi komentarišete to da će rađe neko da se obrati vama? Da li zato što ste virtualni ili naprosto zato što hoće da uštedi svoje vreme ili je nešto potpuno treće u pitanju?
Pa vidite ovako, mi smo lekari koji su u radnom odnosu. Tako da to ljudi znaju i da prepoznaju i možda iz tog razloga, zbog tog nekog iskustva koje već imamo, žele da nam se obrate i preko interneta. E sad, zašto se obraćaju preko interneta? Verovatno je taj nedostatak vremena i uopšte velika lista čekanja da bi se stiglo i do nekog specijaliste i uopšte sami redovi koji postoji kod lekara opšte prakse prave veliki problem. U suštini, neophodno je postojanje izabranog lekara ili porodičnog lekara. Nebitno da li je to u državnoj ili privatnoj instituciji, zato što definitivno mora da postoji lekar koji može da prati pacijenta od samog početka pa do kraja. Često pacijenti, zbog nemogućnosti da stignu do svog izabranog lekara, u savetu sa komšilukom požale se na neke tegobe i onda odu kod specijaliste privatno. I sad oni dobiju tu pitanje na neke odgovore, ali ne znaju šta dalje. Ili prosto iz finansijskih razloga ne mogu sve da obave do kraja. E onda oni u tom smislu, recimo, pošalju nam tu svoju medicinsku dokumentaciju da im mi prosto kažemo šta dalje da rade i kome da se obrate. I da im jednostavno to neko njihovo stanje, kad postoji dijagnoza, pojasnimo na neki malo jednostavniji način nego što mogu oni sami da nađu, recimo, na internetu, jer mi smo i taj naš sajt koncipirali baš na taj način da za pacijente. To nije sajt za stručnu javnost. To je za čoveka koji ima neke tegobe i koji bi znao šta bi trebalo da uradi u smislu daljih ispitivanja. Znači, samo ima savjetodavnu funkciju, ne tu terapijsku funkciju, jeli. Eto.
Evo, ovde u studiju je i doktorka Mujović, rekao da je doktor medicinskog prava, ekspert za pravna pitanja u zdravstvu. Govorimo sa njom upravo na tu temu da postoje zakoni koji se, nažalost, primenjuju tako kako se primenjuju.
Pa, želela bi, evo, ja ako imam priliku da se malo uključim, da prosto pozdravim ovakve, da kažem, ponašanje i ovakvu vrstu, da kažem, iskoraka iz neke klasične delatnosti, zato što prepoznajem da tu se upravo nadomešta ono što u redovnoj nekoj svakodnevnoj zdravstvenoj praksi građanima poprilično nedostaje. Jer gledajte, ako vi imate nalaz pa vam nije jasno šta treba da radite, onda znači da je neko pre toga propustio da to objasni do kraja. Znate. I tu ja gledam više oblast saveta i savetovanja ulazi u deo informisanja građanina o svom zdravstvenom stanju, što je u stvari deo i propisa zakona o pravima pacijenata. To je jako pozitivno, to treba stvarno pozdraviti.
Hvala.
S tim što naravno ovaj deo telemedicine ili video medicine i tako da se vrši lečenje preko interneta, ali ne znam u kom vidu, to kod nas još nije dovoljno razvijeno, ali je vreme pandemije i mislim korone dosta to aktualizovalo. Ne znam koliko su doktori to pratili. Po svetu se jako puno to razvilo i baš upravo kod nas je dosta stavljena primedba da mi nismo imali te oblike.
Doktorka Ivana, to jeste naravno upravo ovo što je doktorka Mujović malo pre rekla, to što nam se čini da radite pravu stvar, bio je razlog da vas pozovemo da pričamo o ovoj temi. Evo samo ću vas zamoliti u najkraćem mogućem, šta kažete za tu etičku stranu i davanja sugestija i prodaje koje čega i tako dalje, pogotovo kada se radi o teškim bolestima?
Pa, znate šta, to se apsolutno, to spada već u domen iskorišćavanja nečijeg lošeg zdravstvenog stanja. Znači, to ne bi trebalo da bude dozvoljeno na taj način. Prosto jednostavno tu mora zakonski da postoji neka regulativa šta može i ko može da prodaje nešto. Vi ne možete da dajete nikakve lekove ni suplemente nekome preko interneta. E sad, tu, s obzirom da to nije regulisano, pacijenti uopšte, ljudi imaju apsolutno pravo da kupe šta hoće i šta žele i šta im se u tom momentu čini. Ali u suštini, ako neko ima zdravstveni problem, on treba da ode kod lekara na pregled i da tamo dobije svu moguću negu u tom smislu i uopšte opcije za svoje lečenje i za ispitivanje i za sve što ide za to, za kompletnu dijagnostiku i terapiju. To je glavno. Preko interneta da vi nekoga lečite, da mu dajete lekove, da mu prodajete neke tamo lekove koji su ovakvi ili onakvi, ja se sa tim ne slažem, niti bih ikada ja to radila. E sad, svako odlučuje naravno za sebe.
Najlepše hvala bračnom paru, doktorki Ivani
i
doktoru Ivanu Đuriću i na smernicama i na savjetima.
You can count on science, 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 science. You can count on science. Zašto sam ja baš ja, jel ovo najbolji od svih svjetova, pita filozofija. Science. Šta je bilo prije Big Banga, neki prakosmos ili neka nedođija, izučava kosmologija. Science. Zašto sunce izlazi i zalazi, zašto je zemlja okrugla, neravna plota, zna astronomija. Zašto izbija lava iz vulkana, kako da objasni mali šta je tsunami, zna geologija. Otkud crv, čela, kupus, žaba na loklanju, kako med, pravi čela, otrov, zmija, zna biologija. Hoće li sutra opet kiša i sunce, da očisti moraju da valjaju, to zna meteorologija. Sam zna medicina. Zašto se neki ljudi stalno svađaju, što su sujeverni, pale se na astrologiju, pitaj psihologiju. Otkud među ljudima segregacije, zašto se još dijele na vjere i nacije, zna sociologija. Zašto mi nekad nije ništa po volji, kako da budem pametniji i bolji, pomaže pedagogija. Some people dream, some people guess. We'll be right back.
Eko. Fali vam ljubav, strast, zabava, drama. Dođite po svoju dozu dobrog raspoloženja i pravih emocija u pozorište. Kod nas ćete naći utehu, smeh, dobro raspoloženje i toplotu, jer mi smo opera i teatar Madlenijanum, mesto susretanja. A u petak 28. oktobra, Happy Day!
Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se! Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
18. Slobodna zona predstavlja filmove Moon Age Daydream, dokumentarac u Bowview, Srećno, Leo Grande, Emma Thompson u potrazi za orgazmom.
Let's go to bed.
Okay.
Sparta, najkontroverznije ostvarenje godine. Rabije Kurnaz protiv Đorđa Busha. Ljubav, nemačke marke i smrt. Turski folkeri u Nemačkoj. Od 3. do 8. novembra u bioskopima i online.
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival od 26. do 30. oktobra. Jazz Beats. Beogradski jazz festival u ritmu najboljeg savremenog džeza.
Povratak napisanih. 65. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 23. do 30. oktobra. Beogradski sajam, 85 godina sa vama.
Pobednik Kanskog festivala premijerno u Srbiji.
What you do? I sell shit.
Prevoz je stigao. Da li su putnici spremni za avanturu?
No.
Woody Harrelson je kapetan broda na nezaboravnom putovanju kroz talase predatorskog kapitalizma. Na otvaranju filmskog festivala Slobodna zona. Droga od tuge.
This is really bad. This is really, really bad.
MTS Dvorana, 3. novembra, Slobodna zona.
Eko.
12. sati, 32 minuta, slušate emisiju Rečeno i prećutano, u kojoj danas govorimo o internet lečenju i onome što nam donosi, da li je to korist ili govorimo o šteti. U studiju je doktorka Hajrija Mujović, naučni savjetnik Instituta društvenih nauka, doktor medicinskog prava i ekspert za pravna pitanja u zdravstvu, a čuli smo i lekara opšte prakse iz Bora, doktorku Ivanu Cerovinu Đurić i doktora Ivana Đurića, koji godinama već daju savete i smernice preko sajta. Doktorka Mujović, vi ste u nekom trenutku razgovoru sa doktorima i pomenuli da to što oni rade jeste pravi način i onda više ne možemo da govorimo o šteti internet lečenja, ne govorimo o lečenju uopšte, nego samo o sugestijama, dragocenim sugestijama. Šta je sa štetom?
Da, pa u suštini same te činjenice i ovo o čemu smo diskutovali objašnjavamo tako da stvarno ima i koristi i štete i svakako ne možemo se opirati tome što ta digitalizacija donosi. Mislim, svakako da i obavljanje zdravstvenih delatnosti ulazi u te neke nove forme. Ja sam u razgovoru tela da prosto napomenem da se u svetu dosta je period korone doprineo da se razvila ta telemedicina, iako ona i ranije bila razvijena, ali neki načini uopšte komunikacije između pacijenata i zdravstvenih profesionalaca se dosta razvio u tom smislu da se mogu dobiti i kontrolni neke stvari, video ti neki pregledi i tako dalje. I ja mislim kroz literaturu i kroz medije vidimo da se to dosta razvija u svetu, to je postalo u jednom momentu možda neka top tema, znate. S tim što naravno kroz sudsku praksu videli smo da ima tu poprilično problema, zato što se u nekim zemljama je recimo praktikovano da se i dijagnoza postavi tim putem, pa da se ispostavi posle da nije to, znate. Međutim, naravno ta oblast infektivnih bolesti je jako specifična, tako da je tu bilo ipak dosta možda i ovaj, neki stvari gde se napravio taj balans, šta je veća šteta, veća korist, da li neko lice držati u izolaciji, karantinu i tako dalje. Tako da to su specifične stvari. Ja mislim da tu taj oblik komunikacije, telekomunikacije i videokomunikacije dosta doprineo i dosta imao dobrih strana, a ne loših. A s druge strane, opet, ja se sećam prvih nekih vremena kad smo počeli da se bavimo medicinskim pravom, da je naš stari uvaženi profesor Jakov Radišić uvek napominjao i u kodeksu isticao da ne može da se da telefonom neko leči, da se daje tako savjet, jer to je dosta rizično i dosta nepouzdano, i to što kažete da je medicina iskustvena, da nije to matematička, neka tehnička, znači sve zavisi od pacijenta i naravno od komunikacije i od informisanja, od neke anamneze koje se uzima, tako da svakako da treba pronaći neki prostor između toga, da se onda s druge strane može doći do dosta ozbiljnih možda i povreda i etičkih pravila i zakonskih tih normi u pogledu tretmana neke osobe. Mislim da može se napraviti veća šteta nego korist. Znate, iako će dobiti možda brzo neku informaciju i misliće, eto, nisam čekao red, nisam ovo, nisam ono, ali znači treba naći neku meru. Ima naravno sve svoje prednosti i on nedostatke. I znači treba u suštini u obavljanju medicinske delatnosti uvek je poenta i u tome da se prepozna taj rizik neki i da se on prevenira. Znate, ako vidite da će pacijent upasti u neki rizik, svakako ga nećete više prolongirati u tom smislu, nego ga uputiti gde stvarno treba adekvatnu pomoć da dobije, a ne samo preko interneta i tako dalje.
Pomenuli smo u više navrata etičnost. Evo i vi ste malo pre takođe. Kažete mi, da li, kada govorim evo konkretno o internet lečenju, samo lečenju, kako god, da li je tu etika samo floskula ili zaista nepoštovanje etike nekad podleže i zakonskim konsekvencama?
Pa ja vam jako zahvaljujem na tom pitanju, zato što uvek to neka nepoznanica, jer ja iz lekarskih krugova često puta dobijam pitanja da je po principima etike i Hipokratova zakletva da je to tako i da to ne može drugačije biti i tako dalje. Međutim, ja moram da kažem da se dosta to promenilo. Mislim, i ta Hipokratova zakletva isto revidirana više puta, 2016. recimo, u Americi, nećete me držati za reč sada, ali gde su baš uvedene ove neke glavne stvari koje se tiču i pacijentovog samoodređenja i poštovanja privatnosti i autonomnosti, jer to iskreno u vreme Hipokrata to nisu bile neke vrednosti velike koje nije moglo baš sve da se prepozna u to vreme, tako da treba stvarno gledati. Međutim, s druge strane, htjela bih da skrenem pažnju da tu dolazi do u stvari mešanja tih pravnih i etičkih pravila. Znači, pravo uvek, tu je dosta, pogotovo medicinsko pravo, ono je ušlo u tu oblast i donose se i posebni zakoni i tako dalje. I ono je preuzelo dosta tih etičkih normi, tako da uvek bi savjetovala da se gledaju i pravni propisi, znači ono što treba da bude i savjesno i zakonito to postupanje, mislim, ne treba, ali opet s druge strane ne treba zaboraviti ni etično, ali ne može biti sad etička pravila ispred zakona, jer u suštini po zakonu, ako se zakon primenjuje, onda vam slede zakonske sankcije. Vi znate da krivični zakonik, on uređuje i nadri lekarstvo i nadri apotekarstvo kao krivična dela posebno protiv zdravlja ljudi. Sad naravno nadri lekarstvom, tu ne mogu zdravstveni profesionalci, tu su stvari ljudi, tu mogu biti neki laici koji se bave tako praksom lečenja u smislu da prodaju neke preparate. Međutim, i tu je vrlo problematična ta sfera, zato što često puta se oni pokriju time da prodaju čajne mešavine, da prodaju, znate, to onda to više kao nije lečenje, nego to je kao neka
fitoterapija.
Da, i onda pod tom firmom to je onako kao zakonski prihvatljivo i čak obezbede i možda sertifikat od nekog biološkog instituta ili već ne znam kako se zove već, koja je akreditovan da da neku dozvolu. I onda otprilike ti preparati nisu baš tako divlji, da kažem, nego to prosto. Sad ja apelujem na to da stvarno to bude uređeno, a pri tome onda nam tu manjka i da nadzor neki nad tom registracijom bude adekvatan, a ne da se propuštaju tako neke stvari.
Slušajući vas sada kao znalca upravo ove oblasti, dobijam utisak da kada je zakon u pitanju, makar bilo ovako vrlo, vrlo egzistencijalno vezano za neku osobu, da jednostavno ispadne da 2 i 2 budu 4, a nekad ne budu 4, neko budu 3 ili 5. Jel to znači da zavisi od toga na koji način tumačite to? Mislim, ovdje se zaista radi o životu, o zdravlju ljudi. Da li je moguće da jednostavno zakon nije striktno odredio? Ne smeš da prodaješ taj i taj lek jer može da naudi čoveku.
Ne, znate što je to problem? Problem je zato što regulativa ne može nikada ide 100% do kraja, znate. Tu su u pravnoj regulativi, te norme moraju biti na neki način rastegljive da obuhvate veliki broj slučajeva. Ne možete vi, to bi onda bila prenormiranost. Zamislite kad bi za svaku proceduru, svaki pokret, mada mi imamo, nama pravnici nas spočitavaju, pogotovo ljudi iz zdravstvenog sektora, da to nije regulisano, da se sve mora regulisati, a u principu mnogi stvari nisu regulisane. Evo vi imate, recimo, mi smo pričali ako je u pitanju reproduktivno zdravlje, pa smo radili surogat materinstvo, naravno kod nas to ne je regulisano, ali recimo u Holandiji imate praksu da se to po stručnim i ovim etičkim propisima, to nije kod njih zakonom regulisano, ali u praksi je dopušteno, to se radi. Znate, tako da, mislim, medicina, ako pogledate u prošlosti, ona i nije bila pravno uređena, jer tu nije, važili su samo etički i ti profesionalni kodeksi i neka pravila struke, lege artis, postupanja, znači nije bilo zakona i sad ne možete ni vi svaku proceduru da pravno uredite. Znači uvijek će tu biti nekih stvari koje su čak i podzakonski akti su dosta specifični u odnosu na druge oblasti delatnosti, zato što medicina je jako kompleksna, mislim, ako uzmete onda, znači uvijek će biti jedan prostor koji neće biti uređen, ali je stvar u tome da svaka pravna instanca pred kojom dođe tu, ako dođe pred sud ili pred neku komisiju ili komitet ili ministarstvo ili neka, ne znam, neka već ili pre lekarsku komoru ili nešto, oni će gledati onda okolnosti konkretnog slučaja i cenit će to. Oni će prilagoditi normu primjeni tog konkretnog slučaja. Znači mora da prosto to zahteva jedno znalačko tumačenje, a ne tumačenje, mi se često držimo jezičku tumačenje, mi gledamo gde je zarez, gde je ide, mislim, što je pa sasvim pogrešno, treba ciljno tumačiti. Znači svaka norma ima zaštitni cilj. Znači i to je velika, veliki i propust naših pravnika. Ja se kao doktor prava uvijek zalažem za to da pravo nije tako prosto, niti je gola forma, što često puta ljudi hoće da kažu da je to samo forma. Pravo i tekako ima smisla. Mislim, je živo i kao što i medicina živa i ono je živo, tako da tu mora jedan stručni dijalog da bude i jedna primjena propisa. Mislim, poznavanje propisa i mnogo nam nedostaje edukacije i medicinskih profesionalaca, zdravstvenih i pacijenata. Mislim, mora se raditi na tome da se stvari mnogo bolje i objašnjavaju i predaju i stručno tumače.
Samo ću vas zamoliti da nam još nešto razjasnite. Da li je dozvoljen promet lekova preko interneta kada je Srbija u pitanju? Da li postoji zakonski okvir koji dozvoljava?
Gledajte, mislim, s obzirom na specifičnost lekova, mislim, lekovi, to bi uvek u udžbenicima, u klasičnim, mislim, tim delima farmaceutskog prava kaže se da lekovi nisu roba, samo roba. Znate, nego oni imaju i nešto više od toga. Znači, u tom smislu trebalo bi da postoje možda neki bliži propisi, međutim, dok se ne donesu takvi propisi, važe opšti propisi za prodaju roba. Znači, mi imamo te propise koje važe za sve robe. Znači, internet prodaja vam je prodaja koja ima određene specifičnosti. E sad, naravno, verovatno Agencija za lekove i medicinska sredstva može na neki način da kontroliše to što je već i oni koji vrše nadzor, možda tržišna inspekcija koja vrši nadzor i zdravstvena inspekcija, imate u pri Ministarstvu zdravlja isto inspekcija koja radi, verovatno može ne samo fizičku tu prodaju, nego i online po prijavi, naravno, ako neko prijavi ili nešto, ako se vidi da je neka neregularnost u pitanju. Znači, to je pokriveno, ali to je ono što sam vam rekla na početku, to je neki širi pravni okvir postoji, a taj uži ne, međutim, pitanje je da li je on potreban ili opšti propis omogućava postizanje efekta da se prosto vidi šta je u redu, šta nije u redu.
Evo, na samom smo kraju ovog razgovora, pa da pokušamo da odgovorimo na ono čemu smo naumili da idemo sve vreme, internet lečenje, koristi li šteta? Šta je po vama?
Pa, znate šta, vrlo je pitanje.
Na osnovu svega ovoga što smo rekli.
Pa, znate šta, ja mislim da je više koristi od toga, a ne štete, mislim. Ali svakako da, ipak bi bila za to da se neka oblast razvija. A i nikad zloupotreba nije razlog da se nešto ukoči i da se ne pusti da ide dalje. Ja sam bar tako liberalnije shvatanja. I mislim da može tu da ima jako koristi. I upravo i poenta jeste da čovek koristi te nove tehnologije, ali da nauči da ih koristi u svoju korist, a ne na svoju štetu.
Najljepše vam hvala na razgovoru. Današnju emisiju Rečeno i prećutano realizovali su Tatjana Kosanović, Igor Istić, Verica Gajević i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.
Radio Beograd 2.